Lerroburu hau irakurri ginuen Gandenaldien Radio Franzen. Frantziako ongarrien atzean, sakrifikatutako herri bat Tunezen. Izenburu hori zuen erreportai interesgarri bat, kaleratu zuen erramezala Radio Franzek, bere ikerketa propioa da gainera, eta Elodio Gogan kazetariaren lana izan da. Artikulu interesgarria da, bere horretan, baino, are interesgarriagoa guretzat guzi horren tartean, Ruller enpresa multinazionala dagoelako erdizeko arrobia egin nahi duen magna enpresaren jabea den Ruller, beraz guretzat interesgarria eta erreportaiaren nondik norako ez gehiago jakiteko gurean dugu Joseba Otondo. Egunon, milesker gurean egoteagatik.
Egunon, bai zure ere eta ez da zeren.
Joseba, zergatik iruditu zitzaizun interesekoa erreportai hori?
Ba, lehengo egunean, Baianarako bidean, France Inter irratia entzunik, ba, berala ikusi nuen, Ruller multinazionala aipatzen zuen erreportaje aski jakingarri bat, Tunisian, bere enpresa ustiategi negozio bat nola kudatzen zuen, edo hortan nola nahasirik zegoen, horrek zer ondorio zituen Tunisiako hiri jakin batean, Gabe izeneko hirian, eta beraz, bastango herritarrendako jakin beharrekoa izan zitekeela idiritu zitzaidan beti ere, jakinik Ruller dela magnaren jabea eta magnaren eskutik erdizen bastango bazkalekurik handienean meategi bat, aire zabaleko meategi bat egin nahi dutela. Beraz, talde honekin zerikusia duten informazioak herritarrendako interesgarriak direlakoan nago.
Beraz, nolabait ere ispilu bat izan daiteke, hemen gertatu daitekenaren argazki bat, edo bueno, beti ere interesgarria jakitea zer nolako ondorioak kartzen dituen eta zer nolako argazkiak uzten dituen mundutik Ruller enpresa honek. Titular batean, Joseba, zer da gertatu dena antzen Tunisian?
Aspaldi da, Ruller taldea Tunisian dela, hortarako badu Tunisian adar edo beso bat, horren izena da fosfet izenekoa, eta orduan horren gainean ikerketa bat egin dute, kazetari batzuek, France Interren aitzen direnak, Radio Francekoak, eta bakita ikerketa taldekoak ere bai. Eta bat ere, bertako herritarrak kontuan hartu gabe, bat erango ingurumena kontuan hartu gabe, beren negozioari bakarrik begira, hango ingurua erabiltzen dute, horren erabileraz negozio bat dute montatua, baina inguruan animaleko hondamendia utzi dute. Naiz eta milaka jende batzuk enplegatu, baina horren ordaina beren osasuna, minbizia kasuen igoera eta bizi diren toki horren endekapena hondamena izan.
Izenburuan aipatzen genuen Frantziako ongarrien atzean erraten dela, beraz nolabait ere gure bizimoduak atzean gibelean duen aztarna hori nolabait ere aztertzen da, merezi du hori traztea, Joseba, fosfatoak zertarako erabiltzen ditugu gure jendartetan?
Ba, fosfatoa, erreportaje unek erraten duenez, fosfatotik, ok lortzen dute ongailu kimiko bat, ongarri kimiko bat, eta ongarri kimiko hori erabiltzen dute hainbertzen gauzetarako. Nagusiki eta lehenik eta behin bihurtzen dute horrelako produktu beresi batean DAP 1846 izenekoa, eta gero hori erran bezala nekazaritzako hainbertze ongarritan erabiltzen dute. Bertzeren artean zerealen laborantzan, pataten laborantzan ere bai, eta erremolatxan erabiltzen dute. Eta osagarri hoiek ere bai, osagarri nutritibo hoiek edo elikagaietarako osagarri hoiek ere, gero bola txipi xuri batzuetan ibiltzen dituzte oiaskoen azkuntzan, behien eta zerrien azkuntzan ere bai, eta baita batzuetan izkiren, izkirak arrain batzuk dire, izkiren azkuntzan ere bai. Eta fosforoak iduri duenez, haziendak aixago edo lasterrago handitzia ekartzen du, gehiago produzitzia, esne gehiago produzitzia, eta beraiek lasterrago eta beago birsortzea ere bai.
Beraz, agroindustrian erabiltzen den material bat da, edo ez bakarrik, noiz baitere aitua dut nekazaritza ekologikoan ere baduela bere zatia, ez dakit proportzioan eta ez dakit berdin edo parikatzen alden, baina erabilera hori ere badu.
Hoi nik ez dakit, eta reportaje honetan horren gaineko aipamenik ez du egiten, orduan hoi beharko zen begiratu eta hortan beharko zen sakondu.
Mm-hmm. Bueno, edozein kasutan aipatzen genuen, sakrifikatutako herri bat Tunezen edo Tunisian oberranta aipatzen zuen, zer gertatu da bertan?
Bai, badira 51 bat urte, Tunisiako gobernuak inguru hori fosfatoaren eraldaketarako erabiltzea erabaki zuela. Orduan, Engabe izeneko hiri bat dago, itsaso bazterrean, eta Tunisiaren barneko aldetik arat fosfatoa ekartzen dute. Eta hor, Tunisiako kimika taldeak, grupu kimike Tunisien, erran bezala fosfatoa garbitu eta tratatzen du, sufrea gehitzen dio, eta modu hortan azido fosforikoa sortzen dute, ondotik munduan barna aratunat esportatzen dutena. Gertatzen dena da, azido fosforiko horren sorreran, tona bat azido fosforiko sortzeko, bortz tona ondakin sortzen dituztela. Eta ondakin horiek izaten dire horrelako logi batzuk, metal astunak dituztenak, eta horiek denak itsasora gaten direnak. Eta beraz, Gabe ingurua dena ondakindegi handi bat da. Logi horiek deitzen dituzte fosfogipse, eta erran bezala Mediterranean isurtzen dituzte, eta ikeragarriko kopuruan. 10.000 eta 15.000 tona egunero, urtearen buruko 5.000.000 tona. Eta noski kontuan hartu behar da, Engabe izeneko iriska hau, Tunisiaren hegoaldean dagoela, basamortuko ate gisa ezaguna dela, eta hor inguruan munduan dagoen itsasoko oasi bakarra dagoela, 7.000 hektarea ingurukoa. Eta garai batean horrek bazuen jarduera bat, arat egokitua jarduera ekonomiko bat, beraz arrantza, turismoa erakargarria baitzen garai batez, eta gaurko egunean hortek ez da deus ere gelditzen, lehengo jardueretatik ez da ja deus ere gelditzen, ez da baratza zaintzatik eta deusetik, eta guziz industria kimiko hortan ari da, horren guziz menpeko da, horrek lanpostuak sortzen ditu, baina ordainetan ere ekartzen ditu, dagoneko aipatu ditugun hondamen guzi horiek.
Beraz, ingurunea, pentsatzen dut, bertako fauna, itsasoko flora eta baliabide, ez? Ekosistemiko guzi horiek nabarmen kaltetzen ari dira inguru horietan.
Bai, eta horri buruz ere ikerketak, azterketak egin dituzte. Ez dute kasu guzietan ehuneko ehun baieztatu ahal izan, industri konplexu horien isurkinen ondorio dela, eta ez dute baiztatu alizan, zeren ikerketen arduraduna Tunisiako gobernua izanik gero ezbaititu datu horiek publiko egin. Mm-hmm. Bai, ikusi alizan dutena da, bakita ikerketa taldearen bitartez, itsasoan neurtutako isurkinak nolakoak diren, adibidez, Kanada kontuan hartuko bagenu, Kanadak onargarriak diren hainbertze gaien taulak ditu argitaratuak. Eman dezagun, zenbat kadmiun onargarria den uretan, zenbat metal astun onargarriak diren uretan, eta zein puntutatik aitzinerat minbizia sortzen alduten. Eta orduan horrelako ikerketak bai egin dituztela, eta hor ikusi ahal izan dutena da, inguru hortan, Shat Ezalem izeneko ondartzan, horko ur laginak harturik, eta hor ikusi ahal izan dutena da, kadmioari dagokionez, eta dagoeneko erran dugun bezala kadmioa metal astun bat da, iduri duenez minbizia sor dezakena, kontuan hartuko bagenu, Kanadan horri buruz ezartzen duten gehienezko muga, ondartza hortan ikusi dute horren gainetik 900 aldiz gehiago dagoela, beti ere Kanadako irizpideak kontuan hartuta. eta hortik hiru kilometrotarat, ba, arrantza toki batean berriz, ba, amarraldiz haundiagokoa dela Kanadan onargarria den mugaren gainetik. Eta hori gertatzen da fosfo-gips delako ondakin horrek dituen bertze osagaiekin, adibidez zinkarekin. Lauetan hogeita bortz aldiz gehiago, ba, gehienezko muga hortatik edo artxenikoarekin ere bai, araboak erraten duenaren gainetik 112 aldiz gehiago. Beraz, badirudi hor egoera hori ematen nahi dela, eta ez dela kontrolatzen ari. Eta erran bezala, ba, horrek ondoriak ditu jendeen osasunean, horrek ondoriak ditu ingurumenean, faunan, eta baita ere jarduera ekonomikoan, zeren jarduera ekonomiko historikoak hortik ja desagertu dira, eta gelditzen den bakarra hau da. Eta orduan aldi berean horren menpeko dira. Erreportajearen bertze zati batean aipatzen da bertako herritar baten lekukotza, eta erraten du garai batean horitzen zela, ba, inguru hortan tomateak ekoizten zituztela, tomate pila bat, eta gaurko egunean, ba, horrelakorik gehiago zela, gehienez ere norberaren kontsumorako baratzeak, jakinik baratzoietatik heldu dena, ba, alakoa izan daitekela, ez? Eta baratze hoietan ere zein nekeagarri den produzitzea, zeren fosfato hoiek tratatzeko ura omnitz behar da, ur hoi dela eta uraren maila freatikoa txipitu da, eta ondorioz toki hoietan nahiko ur eskasia egoten dela eta, ba, uraren maila freatikoa gutxitu da, eta bertze jardueretarako, kasuntan baratze zaintzarako, etxeko baratze zaintzarako, ba, ura gero eta gutxiago dago, eta lehortzen zaizkie baratzetako baratze kari hoiek. Eta orduan aipatzen ginuen, ba, bertako herritar baten lekukotza, eta kasuntan helen ba, erreportajean heldu da, nekazaria zela bere garaian, naiz eta ondotik ere, ba, industrigune hortan ere lanean aritu, eta gaurko egunean erreportajean kontatzen dute, ba, bere guatzean atxeman zutela eri eta etzanik, eta garai bateko baratzekien bilketaz zein arro mintzatzen zen erreportajean, ez? Eta erraten du, ba, horitzen zela bera etxean altxaturik zituen albaran edo garraio agirietaz, iru eta nogeita margarrena markadetakoa, eta erraten duena, ba, 10 tona tomate banatu zituela. Eta gaurko unean horrelakorik gehiago zela. Guziz industrigune hortara temana bizi dela herri hori, eta hori dela beren bizibide, eta ala berean beren galbide.
Beren galbidere, Joseba, hoi da kontu aipagarrietako bat, zeren pentsatzekoa da momentu batean ere horko material hoiek akitzen aldirela, agortzen aldirela, eta beraz zer egin, ez? Eremu horretan behin inguru guzia ein handi batean kaltetu, ez? Pozoitu, xeatu duzula.
Bai, galdera zuzena eta bidezkoa da, eta horrelako jarduerak egiten direlarik beti pausatzen direnak, urrungan gabe ere, hain urrungan gabe, ba, Asturiasen hor egon dira inbertze urtez, mehatzaritzari guziz emanak izan diren baiarak, mehatzaritzak iraun duen biztartean, eta beraz, lurraren azpitik, barrenkietatik, erauzten zen, mea hori, hor zen biztartean, ba, hor jarduera ekonomiko bat egon da, baina mea hori agortzearekin, meategiak agortzearekin, ba, animaleko krisia etorri da toki hoietara, ez? Eta beraz, galdera hoiek guziz zuzenak eta bidezkoak dira. Eta Tunisiari buruz ari garela, eta toki zehatzuni buruz ari garela, ba, erantzuna zein den nik ez dakit, hor erreportajean aipatzen dena da, berez gabe izeneko toki hortan fosfatoa garbitu eta tratatzen dutela da, baina berez fosfatoa Tunisiaren barneko aldetik ekartzen dute, handik 200 kilometrotarat dauden meategietatik. Mm-hmm. Eta handik garraiatzen dute kostaldeko tokiuntarat, eta beraz eraldaketa prozesua tokiuntan, gaur solas bide dugun tokiuntan egiten dute. Baina nola nahi ere, galdera hor da, eta handik 200 kilometrotarat diren toki hoietan fosfatoa agortzen delaik, orduan zer? Ba, orduan, ba, ikusi harko da zer gertatu daitekeen toki hoietan, ez? Eta noranei ere erreportajean bai bada kontu bat, nik uste aipatzea merezi duena, zeren errandugun bezala, erreportaje hau France Inter irratikate publikoan argitaratu zuten, eta erreportaje hau egin dute Bakita ikerketa gunearekin, eta hor Alan Henry Bakitako kazetariak erraten du, Guier taldearen erantzunkizuna zen izan otze daiteken, zeren berez gune hori, gune kimiko handi hori Tunisiako gobernuak bultzatu zuen, baina hor tune gune handi hortan Guier taldeak parte hartzen du. Eta Henri kazetariaren arabera, Guier taldeak bere hortan erosten du azido fosforikoa, eta toki hortan berean 200 metrotarat dituen fabriketan, lantegietan eraldatzen du eta bihurtzen ditu bere produktu, ez? Eta Henri kazetariunek erraten du, ba Guierrek berak erraten duela, hor toki hortan berean historikoa den partzuergo bat duela bertako eragilekin, beraz aspalditik partzuer dela hor kide dela eta horrengatik Henri kazetariunek eta France Interreko kazetariek nolapait ere erantzule egiten dute Guier han gertatzen denaz. Eta horrengatik, nik uste jakingarri izan daiteken baztandarren dako. Eta Guierri buruz ari garela, erreportaje hortan ere datu batzuk ematen dituzte. Eta datu hoietan, pixke bat, Guierren negozio volumenaz mintzo da. Eta erraten du, Bretainian sortutako familia enpresa bat dela, baina gaurko gunean mundu mailako animaleko enpresa tzarra dela. Eta batez ere, animali eta landarendako osagarri nutritiboetan lana egiten duela. 2022an, sekulako negozio volumena izan zuen, 4.000 milioi eurotan kalkulatu dena, 2019an, 2.000 milioi eurotako izan zen, beraz, handitu da, ikeragarri azkeneko urtetan, eta erreportaje honetan erraten dutena da, negozio horren 70%-a nazioartean egiten dutela. Hau da, Frantziatik kanpo egiten dutela. Eta 2023an, Guier familia, Frantziako aberatsenen artean 47. dela. Badago aldizkari bat, Challenge izeneko aldizkaria, eta horrek urtero horrelako sailkapen bat egiten du Frantziako aberatsenei buruz. Eta beraz, sailkapen eta aldizkari horren arabera, Guier familia 47. aberatsena litzateke Frantzian. Eta hoiek, erreportaje hortan heldu diren kontuetako batzuk bederen.
Eta aipatzen genuen Guierrek hemen izaten alduen erantzukizuna, baino ez dakit unek luzendako emanen zuen Joseba, baino horrek ere nola baiteko onura ematen aldio Frantziar nekazariei eta Frantziar jendarteari erran nahi dut. Azkenean Guier enpresa horrek bidezko, ekoizpen bat egingo balu, bertako langilei seguraski ere behar bezala ordainduko balie eta ingurua, zainduko balu behar den moduan, orduan ere pentsatzen dut, ongarri horiek ere, aise garestiagoak izanen zirela, ez bakarrik, berak diru gutxiago irabaziko zuela enpresa, multinazional honek, baizik eta, osagarri baliabide horiek gero ere Frantzian aise garestiago izan entzirela, eta hor badago gure jendartetik zerbait, Joseba, nola, Google lortzen ditugun baliabide handitz, berez, bidezko merkataritza batean aise garestiago ere izan entziren eta hoiala da.
Bai, hemen ikusten duguna da, eta hor aipatu den dato horren arabera, taldeunek bere negozioaren 70%-a nazioartean egiten bain badu, hau da, Frantzian ez du egiten, talde horrek lortzen dituen irabazpideak, hau da, munduan barna dituen, edo munduan barna diren baliabideak lehen gaiak zurrupatuz, hor lortzen den plus balioa, hor lortzen den irabazpidea, Frantziat etortzen da eta familia unen eskuetarat, ez? Nola paitere olako zurrupatzele bat da mundu mailan. Baina egia da talde unek produzitzen duela. Eta talde unek produzitzen ditu azkuntzarako, animalien azkuntzarako osagarri nutritiboak eta lurraren dako berriz ongarriak, ongarri kimikoak. Eta hoiek erabiltzen ditugu ba, gure elikadura sisteman jatekoak produzitu ahal izateko. Eta gure jateko sisteman eta mendebaldean gaurko egunean jatekoak normalki jende guztien eskura daude. Eta jateko elikagai merkeak nolazpait ere bermatuak egon dira orai arteo. Naiz eta ikusten ari garen azkeneko hilabeteetan inflazioaren gatik elikagaiak nola garestitzen ari diren azkeneko hilabeteoketan onitz mintzatu gara olioa nola kariotu den eta hoi ere ikusiko dugu guzti horren bilakaera evoluzioa nola izanen den, baina hor ageri dena da nazioarte mailan antolatutako ekonomian nazioarte mailan antolatutako produkzio kateok eta elikadura sistemaok zein menpekoak diren urruneko lehengaietaz, urruneko lehengaiok produzitu alizateko merke eta elikadura sistema hau elikatu alizateko urrunean zein egoera bortitzak sortzen diren, urruneko tokiak nola ondatzen diren eta urruneko jendeak jenden osasuna ere nola kolpatzen den, ba, behar bada dena hurbilagotik antolatu izatera eta gure elikadura sistemak bertaratuak, bertokiratuak izatera, ba, alakoak saihesteko lirateke neurri handi batean. Baina erreportajean ere heldu da eta dena aipatze aldera, ba, 2010ean Daniel Guyer taldeko nagusiari elkarrezketa bat egin zioten guziunen inguruan, eta elkarrezketa hortan ba arro mintzo omentzen Guyer taldeak ekoitzitako dagoeneko errandugun bezala azkuntzako osagarri nutritibo eta lurzorurako ongarri kimikoi esker munduan 9000 milioi pertsonei jaten ematen alko zitzaiela 2050ean. Bistan da, mundu mailan nahi badire gauzek modu hortan antolatu olako elikadura sistema guziz globalizatu baten gisan Txileko sagarrak unat ekarrita eta hemengo esne aztak noratera manda eta haragia bakin noratera manta eta mundu mailan dagon nahasmendu merkatu ekonomiaren eta gero eta gehiago irabazin nahiaren araberako ekonomia nahasi horren arabera.
Ba, aski artikulo eta hitzaldi edo elkarrezketa interesgarria, hemen txene aipatu duguna, Frantziako ongarrien atzean, sakrifikatutako herri bat Tunisian, hauxen Radio Francek atera duen ikerketa lana, eta bertan, ba, Ruyer enpresa honek, ba, antxen hango herri batean ze kalte ze ondorio karraituen, ba, fosfatoen ekoizpen edo eraldaketa horretarako interesgarria bizentzutan, alde batetik Ruyer enpresa delako, ba, magnaren atzean edo magnaren nagusia den multinazionala, eta bertzetik, ba, Frantziako ongarrien atzean hori baldin badago, zer ote ez dago, ba, gure, ez, gure bizimoduaren eta gure enpresen atzean, hori ere pentsatzeko. Mil esker, Joseba.
Ez da zeren.